Dragii mei, din această dimineață este legat tot de închinare. Și aș vrea să privim la subiectul acesta, mai ales că subiectul acesta este un subiect necunoscut în esență, în spiritul și în duhul Scripturii astăzi. Sunt multe influențe de multe feluri și nu e treaba mea să discutăm, să condamnăm sau să judecăm neapărat de la învon lucrurile acestea. Dar ce vreau să descoperim este ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Adică noi venim în casa Domnului să ne închinăm și oare noi realizăm, noi avem o închinare plăcută? Așa cum spune textul acesta, Domnul a privit spre Abel și spre jertfa lui și i-a plăcut. Și spre Cain n-a privit cu plăcere, spre jertfa lui Cain, de fapt, n-a privit. Pentru că știți că Dumnezeu a continuat să îi vorbească lui Cain. Jertfa lui nu i-a plăcut Domnului și sigur Cain probabil a tras concluzia că are ceva neapărat personal cu el. Și știți, venim ani de zile la casa Domnului și ne trezim că jertfa noastră nu este plăcută înaintea Domnului. Și nu înțelegem de ce. Cu siguranță ne scapă niște lucruri. Și tocmai de aceea aș vrea să privim dacă duminica trecută am vorbit despre închinarea poporului, cum Dumnezeu a învățat poporul prin Moise cum să se închine lui. Hai să vedem cum i-a învățat pe primii oameni, dacă putem spune așa, cum să se închine. Și veți vedea că sunt lucruri similare în privința asta. Și cheia este, de fapt, inima omului. Inima mea, inima ta, cum venim în casa lui Dumnezeu. De aceea, mesajul meu este, în cazul acesta, este dezinteresat de Dumnezeu. Sau, un alt, la est de Eden. Sigur, există și un film celebru, dar nici nu știu dacă l-am văzut, la est de Eden. Dar când auzi la est de Eden, noi ca și copii al lui Dumnezeu ar trebui să ne aducem aminte că aceea este locuința lui Cain. Când a vrut să trăiască departe de fața Domnului. Pentru că versetul 16 este de fapt cheia mesajului meu din această dimineață. Dar câteva informații să putem spune așa despre Cain, despre capitolul acesta 4 din care noi am citit în partea introductivă. Capitolul 4 ne arată, putem spune așa, răspândirea păcatului de la familia lui Adam către urmașii lui. Nu numai că păcatul a afectat pe toată lumea, dar vedem, de fapt, următorul lucru, că oamenii au căzut într-o spirală a răului și au mers din rău mai rând, devenind, pe cum trecea timpul, tot mai răi, tot mai răi, tot mai răi. Și exact asta se întâmplă, de fapt, și vedem spirala aceasta răului care continuă în lumea noastră în care trăim. Deci primul copil al lui Adam și a Evei a fost Cain. Numele lui Cain apare în Genesa în 4 de 15 ori. În toată Scriptura, Cain mai apare de 3 ori. În textul de dimineață din 1 Ioan capitolul 3 a apărut Cain. Dar mai există pomenit Cain în Evrei, în Noul Testament și în Iuda. Nu mai apare în altă parte. Dar știm că atunci când Cain s-a născut, Eva a zis, am căpătat un om cu ajutorul lui Domnului, spunea Eva. Și aici avem, putem spune, o afirmație sau un comentariu a Evei cu privire la Genesa capitolul 3 cu 15, scuzați-mă, la Protoevanghelia. Ea crezând că acest Cain va fi sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Însă, Cain nu s-a dovedit a fi acea sămânță pe care Eva s-a gândit la naștere și tocmai de aceea i-a pus numele Cain, care înseamnă am căpătat un om cu ajutorul Domnului. În timp ce numele lui Abel înseamnă deșertăciune, trecere, abur, dar asta ne spune de fapt că viața este scurtă, asta ne spune de fapt numele lui Abel. Deci Cain nu era interesat de Dumnezeu și prin urmare nu dorea să fie acolo unde este Dumnezeu. Și nici nu dorea să stea în prezența lui Dumnezeu. Auleu! Vai, cât de mulți creștini avem astăzi cu numele și comportamentul lui Cain. Ne-am săturat să fim și venim tot mai rar la întâlnirile casei Domnului, la întâlnirile când ne închinăm Domnului. Și cât de mulți creștini astăzi. Iată de ce e important să ne aducem aminte de lucrurile acestea. Pentru că semănăm și vrem să fim în prezența Domnului tot mai puțin, tot mai puțin, dragii mei. Dar hai să vedem care e cauza dezinteresului lui Cain. Cauza dezinteresului lui Cain față de Dumnezeu, în esență, era păcatul lui. El devine vizibil atunci, sau descoperit, atunci când își ucide fratele. Dar acest eveniment este dezvăluit, dragii mei, în momentul înfăptuirii faptei lui, dar dezinteresul lui față de Dumnezeu se vede mult mai devreme. Și știm unde se vede și Domnul avertizează atunci, odată cu închinarea lui, cu faptul că el a adus jertfa care Domnului nu i-a plăcut jertfa lui. Dar aș vrea să privim în dimineața asta puțin la contrastul dintre cele două jertfe aduse și de Cain și de Abel. Pentru că știm că primul pe care în înregistrarea noastră care a adus a fost Cain. Zice, după o bucată de vreme. Asta spune că este o bucată de vreme, vedeți, în primul verset avem, dragii mei, primul și al doilea verset, avem nașterea celor, adică a lui Cain și apoi a lui Abel, da? Și, deci, după o bucată de, e o perioadă nedefinită de timp, de ani, de săptămâni, de luni, nu știm exact ce. Cain aduce o jertfă de mâncare Domnului și asta spune ceva despre el, că nu era ateu, cum am zice noi în zilele noastre de astăzi. Nu era necredincios de la început. Cu alte cuvinte, pentru faptul că a adus o jertfă totuși, înseamnă că era religios. Pentru că, iată, a venit totuși să se închine și de aceea a adus o jertfă. Însă jertfa adusă de el spune ceva despre el. Îl descrie sau descrie ce era de fapt în inima lui, în caracterul lui. Și ne spune Domnul că Domnul a respins jertfa lui Cain. Sunt trei aspecte, dragii mei, sau motive pentru care Domnul, sau cum spunea un comentator, că jertfa adusă de Cain are trei greșeli sau din cauza a trei erori pe care el le-a făcut. În primul rând, jertfa și prima condiție este jertfa, că jertfa n-a fost adusă prin credință, dragii mei. Și vreau să vă spun că acesta este aspectul esențial atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Și de unde știm asta? Din Evrei, capitolul 11, versetul 4, iată ce citim. Și aici vedem contrastul, pentru că e vorba despre mai mult despre Abel decât despre Cain. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă cu toate că este mort. Acest verset ne spune, deci, că Abel și-a adus jertfa prin credință. Ce înseamnă asta despre Abel? Că era deprihănit. Și a fost bine punctat la studiu biblic lucrul acesta. Și vedem că aceasta este, de fapt, cheia ca să aduci Domnului, ca să te închini Domnului, trebuie să fii, să o aduci prin credință și trebuie să fii neprihănit. Opa, asta spune ceva despre noi. Putem învăța ceva despre noi. Astăzi toată lumea e religioasă. Toată lumea se închină Domnului. Toată lumea... vedeți, ține minte cu cine te însoțesc când mergi la închinare. Cu sfinții, cu cei credincioși sau cu cei care sunt doar religioși. De unde știm că Abel a adus o jertfă prin credință? În primul rând pentru că credința lui se baza pe ce? Pe ascultare. El a adus nu ce-i place lui, ce vrea el să-i aducă. El a adus ceea ce-i place Domnului. Asta vorbește despre credința lui. A respectat acesta. Cain a nesocotit cuvântul lui, a nesocotit instrucțiunile lui Dumnezeu cu privire la jertfă. Pe Cain nu-l interesa dacă lui Dumnezeu îi place sau nu îi place. Numai Abel era interesat de lucrul acesta, adică dacă jertfa lui va fi plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a acceptat pe Abel și jertfa lui, deși textul ne spune că nu spunea lucrul acesta, poate că de unde a știut Abel lucrul acesta? Încă o dată, textul nu spune, dar s-ar putea ca Dumnezeu să fi trimis foc din cer, așa cum a făcut în alte ocazii, ca să vadă închinătorul că jertfa lui a fost primită de Dumnezeu. Pe când jertfa lui Cain a fost respinsă. El n-a fost respins, dragii mei, din cauza jertfei sale, dar jertfa lui a fost respinsă. De ce? Pentru că inima lui nu era în rânduială cu Dumnezeu. În inima lui nu era acea credință mântuitoare. În inima lui nu exista acea dorință de a asculta, de a se supune lui Dumnezeu. Și de aceea Evrei 11 cu 4 spune că jertfa lui Cain, lui Abel, scuzați-mă, a fost o jertfă mai bună. Ceea ce înseamnă că în inima lui Abel era credința în Dumnezeu. Și el era neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Știți foarte bine că Evrei 11 cu 6 spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Așa ne spune Scriptura. Mai târziu, când Dumnezeu a dat legea, el, știm foarte bine că a prescris să fie aduse jertfele din cereale și din mâncare, potrivit lui Leviticul 2 sau Deuteronom 26. Dar, sigur, aici, Domnul aștepta de la el să aducă o jertfă din turmă. Deci, al doilea contrast este că nu a dat din ce avea mai bun. Chiar dacă Cain ar fi adus jertfele de mâncare și ar fi vărsat sânge potrivit prescripției divine, tot nu ar fi fost acceptate de Dumnezeu din cauza stării inimii lui. Pentru că atunci când noi aducem jertfa, Dumnezeu să uite cum? Să uite la inima noastră. Înțelegeți? Nu la ce aducem noi. Mereu să ne aducem aminte de femeia văduvă din când, pe vremea Domnului Iisus Hristos, când toți treceau prin fața cutiei milei, cum mai era numită la templu, și Domnul Iisus remarcă nu pe cei care dădeau din prisosul bogățiilor, ci pe femeia care a dus doar 2 bănuți și era ultimii ei bănuți pe care i-a dat înaintea Domnului. Și a observat ce observă el. El nu observă ce a adus femeia, ce a adus și a văzut atitudinea inimii. Modul în care ea a dăruit Domnului tot ce avea. Era cel mai bun și tot ce avea. Fără rezerve. dragii mei, și atitudinea aceasta a Dumnezeu, Domnul Iisus o remarcă. Pentru că știți, iată, sunt texte, citez, uite, de exemplu, citim în 1 Samuel 15, mai târziu, cu 22, zice Samuel, a zis, îi plac Domnului mai multe arderi de tot, și asta îi spunea lui Saul, regelui Saul. Și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Știți bine ce făcuse Saul. Saul nu ascultase de Domnul. Și totul de la filisteni trebuia nimicit. El n-a nimicit. Ba el, din ceea ce aveau ei, a venit și a dus ceea ce Domnul a dat spre nimicire, el a adus ca jertfă Domnului. Și din tot acest incident, care era problema lui Saul? De ce n-a primit jertfa lui Saul? Pentru că n-a adus-o în ascultarea de Domnul, în supunerea de Domnul. Apoi, în Isaia zice, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre, cele noi, și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile voastre sunt pline de sânge. Și în Osea 6:6 zice, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Iată ceea ce așteaptă Domnul și pe vremea aceea, aștepta, dar și de la noi astăzi, dragii mei. Faptul că oamenii participă la adunări religioase și participă la activități ale bisericii nu este o dovadă că sunt credincioși cu adevărat. Este posibil să ai o formă de evlavie, dar să nu experimentezi niciodată puterea, dragii mei, puterea ei mântuitoare. Acești oameni se apropie de mine cu gura lor și mă cinstesc cu buzele, dar inimile lor sunt departe de, vă spunea Domnul Iisus Hristos în Isaia 29:13. Deci, poți aduce cele mai costisitoare, hai să zicem așa, jertfe înaintea Domnului, pentru că înaintea Domnului ele nu valorează nimic. În afară de supunerea inimii. Dacă nu ne supunem inima înaintea Domnului, tot ceea ce dăm pentru Domnul este respins. Așa cum a respins și jertfa lui Cain. Hai să ne gândim bine la lucrul acesta, dragii mei. Și să ne întrebem, am eu o inimă supusă Domnului? Mă supun eu Domnului sau mă supun numai în ce îmi place? În ceea ce îmi convine? Pentru că exact asta se întâmplă astăzi, dragii mei. Ne supunem Domnului numai în ceea ce ne convine. În ce nu convine? Justificăm, argumentăm, facem cum vrem noi, ne ascundem de Domnul, dar nu ne putem ascunde de noi, ne ascundem de frate, vă rog să nu ne vadă X sau Y și așa mai departe. Și ne lăsăm apoi influențați de alți creștini ca și noi, în diferite forme, cu diferite forme de închinare. De aceea, dragii mei, cum spune psalmistul în David în 51:16-17, dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Și David știe, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele făcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Asta vrea El să vadă în mina noastră. Dragii mei, o inimă smerită. Am păcătuit și e ceea ce El așteaptă. Când se demustrează Domnul, când Domnul ne mustră cu privire la închinarea, la viața noastră, El asta așteaptă de la noi. Să vadă în noi o inimă zdrobită și să recunoaște, da, Doamne, ai dreptate. Ai dreptate. Și dorința de a ne pocăi, dorința de a ne întoarce la El. Și de a fi potrivit cu învățăturile Sfintelor Scripturi. Și în al treilea rând, al treilea contrast, nu a adus ce Domnul a poruncit. Cain a adus o jertfă de mâncare din roadele pământului. Porunca, știm foarte bine, era o jertfă de animale. Adam și Eva învățaseră să se închine lui Dumnezeu prima dată, știm foarte bine, în grădina Edenului. Și știm că prin puținele cuvinte din primele capitole știm de părtășia pe care ei o aveau cu Dumnezeu în răcoarea zilei. Sigur, cu siguranță ei și-au învățat copiii despre Domnul și despre importanța închinării lui. Dacă omul nu se închină lui Dumnezeu, atunci cu siguranță el poate deveni un idolatru, pentru că el se va închina lucrurilor de care se folosește în această lume. Și nu mai privește la dădătorul vieții și la creatorul tuturor lucrurilor, ci se închină lucrurilor pe care le poate aduna în jurul lui. Când Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva, după căderea lor în păcat, în haine de animale, probabil că atunci Dumnezeu a stabilit modul în care trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu și în așa fel ca să curgă sânge, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare, spune Evrei, capitolul 9, cu versetul 22. Și cu siguranță că acest principiu a fost trecut, sau această poruncă a fost trecută mai departe lui, de acolo știa Abel lucrul acesta. Iarăși avem o învățătură aici. În închinare, ca să avem jertfa noastră să fie plăcută lui, Dumnezeu stabilește regulile, nu noi. Nu cum ne place nouă, ci cum vrea el. Deci calea lui Cain, așa cum zice Iuda în versetul 11, este calea omului fără Dumnezeu și a necredinței, dragii mei. Când Dumnezeu i-a respins jefa, știm foarte bine că el s-a mâniat, s-a mâhnit fața. Știți, am citit într-un comentariu că cuvântul ebraic s-ar putea traduce ardea de mânie, spune un comentator, care e clar că reflectă invidia lui, așa cum am văzut la studiul Bibliei. Dumnezeu a vorbit personal lui Cain. Observați încă harul pe care Dumnezeu îl dă lui Cain și a încercat să-l conducă înapoi pe calea credinței, dar Cain s-a împotrivit și l-a respins pe Dumnezeu. De aceea, dragii mei, știm foarte bine că Dumnezeu face la fel cu toți păcătoșii, inclusiv cu păcătoșii cei încăpățânați care nu vor. Dumnezeu nu le întoarce spatele. Dumnezeu încă le vorbește. Dumnezeu încă îi caută pe drumul pe care ei rătăcesc. Dar ei continuă să refuze harul lui Dumnezeu. O, Doamne, nu ne lăsa în o asemenea situație să respingem harul pe care ne dai să ne pocăim. Sigur, nu e ușor să te izberești, să te pocăiești, să recunoști. Nu. Dar este absolut necesar, este benefic pentru noi. Așa că, observați că Domnul l-a avertizat pe Cain și i-a spus că ispita este ca o fiară înverșunată, ghemuită la ușa inimii tale. Și ar fi bine, Domnul îi sfătuiește, nu-i deschide ușa. Pentru că dacă îi deschid ușa, deja, numai puțin dacă îi deschizi, va trânti ușa și te va stăpâni. Da, este periculos să purtăm, să fim plini de mânie, să fim ranchiunoși, să păstrăm în inima noastră sentimente amare, pentru că acestea pot fi foarte bine folosite de Satan, dragii mei, ca să ne ducă în ispită și apoi să păcătuim, așa cum știm, împotriva fraților noștri. Și aceasta este calea despre care Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, cu 27, zice, la noi introdus, să nu dați prilej diavolului. Ori de câte ori nu ierți, ori de câte ori ești tăios, mânios, stăpânit de furie și de mânie, de invidie, de ranchiună, dăm prilej și de răzbunare, dăm prilej diavolului. Dăm prilej diavolului ca să ne biruiască. De aceea, dacă nu suntem atenți, putem să fim ispitiți și să ne atragem propria noastră ruină. Care-i consecința neascultării lui Cain? Dragii mei, prima consecință este că numai păcatul ne face să nu mai fim în prezența Domnului. Să nu mai avem părtășie, așa cum învățăm noi la studiul nostru biblic din duminica, să avem părtășie cu Dumnezeu. Cauza din spatele atitudinii anti-Dumnezeu în viața lui Cain și în viața societății din zilele noastre este, dragii mei, păcatul. Nu poți tolera avortul, homosexualitatea, jocurile de noroc și alte păcate și tot ce dorești, dar să vrei să fii și în prezența lui Dumnezeu. Nu se poate. Dacă începi să lipsești de la întâlnirile bisericii, dacă nu te mai rogi, dacă nu mai vrei părtășia cu Domnul, probabil că ai o problemă cu păcatul. Și nu mai ești interesat de Domnul și calea Lui. Mi-e drag, Vasile. Mă întâlnesc cu el. S-o oprească cu mine, mă opresc cu el. Pace, frate, pace, frate. Cum mai simțiți? Îl îmbrățișez. Și spun, Vasile, te iubesc și Domnul, te iubesc mai mult decât pot eu să iubesc. Hai la casa Domnului. Cu siguranță e o problemă acolo. Mi-e drag, sincer vă spun. Și așa e. Că nu mai... Acolo aici, Domnul știe, nu? Domnul știe. Din păcate... Chiar dacă venim la casa Domnului, dacă nu trăim în lumina cuvântului lui Dumnezeu, e ca și cum n-am venit. Pentru că nu beneficiem cu adevărat de pacea, de bucuria, de biruința pe care Duhul lui Dumnezeu ne dă. Știți unde l-a condus dezinteresul lui? Îi spune textul pe care noi l-am citit. Cain a ieșit din fața Domnului. Adică, observați, e acțiunea lui. Dumnezeu a zis, Cain, drumul pe care mergi nu este un drum bun, este un drum care te va duce la ruină. Cain s-a mutat intenționat. S-a depărtat de Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu este omniprezent și într-un anumit fel nu te poți îndepărta niciodată de Dumnezeu. Ca El să nu te vadă, ca El să nu știe ce faci tu și ce gândești tu și unde mergi tu. Pentru că El știe starea ta. Dar omul se depărtează de Dumnezeu. De ce? Datorită atitudinii lui. Care e atitudinea lui Cain? Atitudinea lui Cain este dovedită de răspunsul său la ocazia pe care Dumnezeu i-a oferit-o ca să se întoarcă de pe calea lui Cerar. Cu alte cuvinte, el n-a fost dispus să accepte avertizarea lui Dumnezeu. După ce s-a îmbufnat sau supărat, el a continuat în acțiunea lui și știm foarte bine că și-a ucis fratele. Apoi, Domnul e a doua oară, Domnul zice textul că l-a confruntat pe Cain cu întrebarea, unde este fratele tău Abel? Și răspunsul lui Cain a fost, știu eu, sunt eu păzitorul fratelui, cu altă întrebare. A răspuns, Domnul l-a întrebat și el... Iarăși a răspuns Domnului cu o altă întrebare. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Iată. De aceea, dragii mei, ceea ce el a spus-o de fapt o minciună. Și nu numai că l-a mințit, nu-l pot minți pe Dumnezeu, dar cu toate acestea, el nici n-a recunoscut indiferența față de fratele său, care era un membru al familiei sale. Observați, păcatul întotdeauna atrage un alt păcat în viața noastră, sau mai multe. Cain era păzitorul sau protectorul fratelui său. Din mai multe motive. Unul că era cel mai mare, nu? În sensul că avea responsabilitatea de a-l cinsti, că era, sau onora pe fratele său, că era fratele lui, și de a-l proteja, nu de a-l disprețui și apoi să îl ucide. Cain a devenit o sămânță sau un descendent al șarpelui, dragii mei, nu un descendent sau urmaș al sămânței femeii, așa cum a crezut mama lui. În prima registrare despre omenirea căzută, avem un om care alege să fie un ucigaș. Cain, ca și părinții săi înaintea lui, a încercat să evite, când a fost confruntat de Dumnezeu, să-și recunoască păcatul, să-și recunoască vinovăția. Știți că și Adam și Eva s-au ascuns de fața Domnului, știți că Domnul i-a căutat, știți cum s-au scuzat, dar Domnul Dumnezeu știa exact ceea ce făcuse și Adam și Eva și știa și ce făcuse ca ei. Pentru a doua oară în acest capitol, Domnul l-a confruntat, așa cum am spus mai înainte. În versetul 10, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Că vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe acest pământ. Cu toate că această pedeapsă a lui Cain am putea spune că e aspră, dar meritată, totuși a fost plină de har. Știți de ce? Pentru că el merita moartea. El merita să fie omorât. Așa cum l-a omorât, i-a luat viața fratelui său, așa merita și el să fie omorât. Dar Domnul a decis să-i mai dea har lui Cain. A urmat să fie nomad, adică să rătăcească pe acest pământ. Romii au fost nomazii acestei lumi de obicei. Aceasta este, de fapt, ideea, să rătăcească din loc în loc. Dar, vedeți, îi spune, vei avea dificultăți în ceea ce privește să-ți câștigi existența din pământ. Din nou, pământul sau țărâna din care a fost luat omul și asupra căreia omul trebuia să stăpânească, era afectat de propriile acțiuni ale omului. Cain n-a vrut să fie acolo unde era Dumnezeu, unde era prezența Domnului. Cain a preferat să fie în compania celor răi. Însoțitorii tăi ne spun multe despre interesul tău pentru Dumnezeu. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Avem noi o vorbă sau un proverb. De aceea, compania cui, a cui o preferăm? A celor fără Dumnezeu sau a celor religioși, a celor care nu sunt neprihăniți, sau a celor care sunt copiii lui Dumnezeu? Dacă ar fi să comparăm atitudinea lui Cain cu atitudinea lui Moise, ce am descoperit? Hai să vedem. Am văzut atitudinea lui Cain. Cain n-a vrut să fie în prezența Domnului. Moise zice, iată ce zice el în Exod 33 cu versetul 15. Moise nu dorea să meargă nicăieri fără ca Domnul să nu fie în mijlocul lor. Va mai mult știți că el vrea să vadă fața Domnului. Asta era visul lui, dorința lui. Iată ce discrepanță. Dacă nu mergi tu cu noi, spune în Exod 33 cu 15, nu ne lăsa să plecăm de aici. Câtă diferență între Cain și între Moise. Cum s-a numit țara lui Cain? Sau țara dezinteresului, am putea să o numim. Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Deci țara Nod, sau la est de Eden, este țara Nod. Nod înseamnă a rătăci. Când părăsești prezența lui Dumnezeu, vei rătăci. Nod poate să-ți aducă sau să-ți dea popularitate, posesiuni și poziție. Așa cum a avut Cain în acea țară, țara Nod. Dar este o țară în care a trăit fără un scop. Și este țara celor nemulțumiți și acelor neliniștiți, acelor care n-au pace cu Dumnezeu. Mereu, mereu în răzvrătire. Din cauza aceasta, lumea aceasta este atât de tulburată. Se întâmplă, pentru că oamenii trăiesc în afara voii lui Dumnezeu, departe de fața Domnului. De aceea este atâta cruzime, atâtea crime, atâtea războaie. Pentru că oamenii trăiesc. Sunt religioși, priviți și pe Putin, cum merge la biserică, cum se închină și așa mai departe. Îl cunoaște el pe Dumnezeu? Nu cred. Eu nu pot să spun 100%, Domnul cunoaște inima, dar nu cred. După ceea ce face, nu cred. Și așa sunt foarte mulți oameni. Trăiesc în țara Nod, trăiesc în țara nemulțumirii, trăiesc în țara dezonoarei. Edenul este locul unde Dumnezeu nu este onorat, unde Dumnezeu nu este cinstit, unde Dumnezeu nu este lăudat cu adevărat din inimă de oameni. Omului i s-a interzis să intre în Eden, deoarece n-a onorat cuvântul lui Dumnezeu sau n-a respectat cuvântul lui Dumnezeu. Cain a trăit la est de Eden pentru că nici el n-a onorat cuvântul lui Dumnezeu, ba mai mult, a fugit de fața Domnului. Cain a lepădat orice frică de Dumnezeu și nu a vrut să asculte de rânduielile și de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, când a ieșit Cain din prezența Domnului, a ieșit odată pentru totdeauna. Știți de ce? Pentru că nu ni se mai spune că vreodată Cain s-a întors către Dumnezeu și a căutat fața Domnului. De ce? Ca să fie iertat și să fie mângâiat și să aibă pace cu Dumnezeu. Țara în care locuia Cain a fost numită țara Nod, ceea ce înseamnă fără frică sau teamă de Dumnezeu. Și astfel arată neliniștea propriului său spirit. Era țara unui vagabond care n-avea liniște și care n-avea pace cu Dumnezeu. Asta înseamnă să te depărtezi de Domnul. Asta înseamnă să pleci din fața Domnului. Oameni, din păcate, n-au pace și n-au liniște. Cei care se depărtează de Dumnezeu nu găsesc odihnă nicăieri. Pot să schimbe țară după țară, dar niciodată nu găsesc cu adevărat pacea. Cei de pe pământ care căutau în schimb cetatea cerească au ales să locuiască în corturi pentru că știau că Domnul o să le... Domnul i-a vorbit mai târziu, nu după multă vreme, lui Avram despre cetatea cerească, știți foarte bine. E, Cain și-a făcut el propria lui cetate și i-a dat numele fiului său care s-a născut acolo, în țara Nod. Enoch, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, tot ce e fără Dumnezeu își caută locul și satisfacția doar aici, pe pământ. Ei n-au nicio patrie viitoare. Ei n-au nicio nădejde de viitoare. Tu și eu, unde ne căutăm împlinirea sau sensul vieții? Aceasta este întrebarea. Domnul să aibă milă de noi. Și Domnul să ne ajute să ne dăm seama că a te închina lui Dumnezeu este un lucru vital. Pentru că Domnul ne verifică inima în fiecare de fiecare inima înaintea Domnului. Fie că ne rugăm în privat, fie că venim în casa Domnului. Sau fie că nu venim în casa Domnului. Domnul cunoaște. Apoi Domnul știe cu cine ne închinăm noi. Pentru că suntem atât de ispitiți să ne închinăm cu cine n-ar trebui să ne închinăm. Și cum n-ar trebui să ne închinăm. Și Domnul să aibă milă de noi, să ne lumineze și să ne spună mai mult decât am putut eu să vă spun în această dimineață, frați și surori.